Rozbehneš
tak,
to?
Vždy to rozbijem ja, tak poď teraz ty.
Fú, teraz si, teraz si na one.
Tak nemusíš.
Poď ty.
Pi, 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 pi.
Vítajte pri ďalšom diele podcastu Traja o športe. Ja sa volám Michal Červený, som športový reportér denníka N.
Ja sa volám Ríšo Varga a budem spoluhostiteľ tohto podcastu.
A Ríšo zabudol poznamenať, že je teda triatlonista, 11. z Olympiády v Rio de Janeiro, tak?
Tak je.
Naposledy sme ten náš názov Traja o športe porušili v tom predošlom podcaste, kde sme boli štyria. A mali sme tu duel dvoch crossfiterov, teda vlastne jedného bývalého crossfitera a jedného súčasného, ktorí sa rozprávali o tom, či je ten teda crossfit dobrý alebo zlý. A to môže byť vlastne otváracia otázka na nášho dnešného hostia. A je to Matej Beňuš, vodný slalomár, vitaj.
Ďakujem za pozvanie.
Tak ako ty a crossfit?
Ja crossfit som veľmi pozitívny, keď nie som v sezóne a hlavne po sezóne a počas zimnej kondičnej prípravy, tak crossfit chodím veľmi často, lebo to je také všestranné, dobre na kondičku, na výdrž, na výbušnosť a na všetko.
Ako často teda v tej príprave chodíš na crossfit?
No, máme tak overené, že pondelok, streda, piatok sa trénuje v posilovni a na crossfite, štvrtok voľno, piatok, sobota sa zase trénuje a v nedeľu voľno.
Čiže celkom intenzívne, čiže dávajú ti riadne zabrať tam?
Dávajú, chodím aj s kondičným trénerom, chodím aj na normálne open tréningy, ktoré sú. A ja osobne nemám rád veci, ktoré sú monotónne a mám rád zmenu a ten crossfit je aj v tom veľmi dobrý a jedna z vecí, prečo som si ho obľúbil, že ešte v živote som nemal rovnaký tréning. To nie je taký, že mám týždenný plán a každý týždeň robíme niečo iné, ale stále niečo iné dokola, stále niečo nové.
Hej, a v crossfite sú tie všelijak tie benchmarky a súťažia sa, že kto zvládne nejaký ten špecifický tréning čo najrychlejšie. Robíš to aj ty, alebo sa skôr nie úplne, že súťažíš a chceš to ísť viacej na techniku a aby si si dobre zamakal, ale popri tom sa nezranil?
A pokiaľ ide o tie tréningy, tak samozrejme sú tam nejaké hecovačky, keď sú také cviky, na ktoré som silný a ktoré viem. Keď sú nejaké cviky na nohy, tak v tom som strašne slabý, lebo tie nohy strašne málo používam v mojom športe. A keď sa jedná o tie gymové súťaže, tak tie nechodím vôbec, lebo som taký vypretekaný, že mám trošku prestávku od tých súťaží. Stačí mi tie normálne tréningy.
A cítiš, že to vieš potom dobre pretransformovať aj na vodu, že máš dobrú silu, ale nestratíš cit pri tom?
No tak u nás je dôležité mať silné jadro toho tela, chrbát a ramena.
Ja nepočul som o športe, kde by nebolo potrebné mať silné jadro.
To pri každom pohybe asi.
Tak, to drží telo pokope.
Možno šach. Ale aj tam, keď dlho sedíš, tak...
Tak ťa bolia tie kríže. No?
Hej.
A prerušili sme ťa, prepáč.
V pohode. A ja mám vždy potom taký problém. Ja to volám problém, lebo mám 196 cm. Čo znamená, že mám aj dosť veľa kilogramov a vždy mám o 4-5 kilo viac, keď ideme na prvé sústredenie do Austrálie. Takže tamto potom všetko musím chudnúť, lebo okrem tých crossfitov hrávam aj veľa hokej. Potom normálne posilky, na vode jazdíme a bežky, bicykel, beh. Tak to je aj jeden z tých dôvodov, prečo nechodím na tie hecovacie súťaže, lebo... Mám aj okrem toho aj iné veci, ja nemám to toľko energie.
Toto je celkom rarita, že nepoznám žiadneho olympijského medailistu, ktorý popri tom ešte je celkom v úplne inom športe celkom dobrý, že ty hráš amatérskú ligu v hokeji.
Tak, dve.
Dve ligy. Čiže povieš nám niečo o tom bližšie?
Tak, ja som si v hokeji našiel takú záľubu, lebo sa tam musí veľa rozmýšľať, je to výbušné, nie je to také monotónne ako je beh. A je tam strašne veľa rôznych vecí, spoznáš nových ľudí a tie ligy, či mi to nejak ide, ale tak na tej amatérskej úrovni si myslím, že to je celkom v pohode, tým, že som nikdy od malička hokej nehrával.
Mm-hmm.
A je to také, by som to nazval aj také spestrenie tej zimnej prípravy, lebo tento rok mi to akurát tak vyšlo, že skončili preteky a rovno v ten víkend mi začínala aj naša amatérska hokejová liga. akurát tak vychádza, je také spestrenie. Sobotu zápas, nedeľu zápas, niekedy aj. Aj tak.
Keď som tu sa, predtým ako si došiel, som sa s Rišom rozprával a hovoril, že ťa zobral na bicykel a že teda to nedopadlo bohovi. Ako, tak to sa iba chvastal, alebo to je pravda?
No, došla mi energia, popravde. Ríša sa vykecáva celý čas, ja som za ním funiel. Ale to musím povedať, že to bolo po dlhšom čase, že som išiel také 2 hodinky. Tak ma vyplo
kopci. Treba aj povedať, že nie úplne najľahšiu trasu sme vybrali.
Čo si vybral? Určite nejaké horské stúpenie. Čo?
Hej, išli sme z Hoželesky vlastne na Bielý kríž dole do Limbachu a potom sme si ešte vymysleli, že pôjdeme zo Svätého Juru zase na Bielý kríž a z Jasta.
To je také ťahle dlhé stúpanie. No.
Nie, toto je práve, že zo Svätého Jura je veľmi strmé. Je dosť strmé.
Ale aj dlhé.
Aj dlhé za to, hej. No. Tých 30-40 minút. No.
A bolo to fajn. Ja som to išiel pre týždňom naposledy. To stúpanie aj na Bielý kríž, aj z Jura a dal som to úplne s prehľadom. Takže.
Aký tam máte svoj tento rekord na Strave? Chcem sa s vami teraz porovnať. Zo Svätého Jura na Bielý kríž. Viete?
Ja som si to nemeral, ale trvalo mi to nejakých 23 minút od toho semafora, čo sa odbočia doprava.
A začína aj segment na Strave.
Po hore. No. Myslím, že 23 minút, mal som nejakých 380 vatov.
Ja som si to nemeral.
No, dobre, tak
ale
teraz,
niekedy to možno vyskúšam.
Teraz vidno rozdiel medzi amatérským cyklistom a profi, pretože ja som si minule vylepšil na 40 minút. Takže celkom cítiť ten rozdiel, no, by som povedal.
A som prekvapený, že je to tvoj obľúbený úsek?
Jej, mám ho veľmi rád, hej. Je to také dlhé. A trasa je nový asfalt, takže odporúčame všetkým cyklistom. A tým sa chcel dostať k tomu, že vlastne, to sme vlastne neuvedli na začiatok, že ty si strieborný medalista z olympiády v Riu. Ten šport, ktorý robíš, tak aspoň tak laicky to vyzerá, že tam nohy veľmi netreba. Že ty tam v tom kanoe, nie je to kajak, tak správne? Lebo to som sa vždy asi milia. Tam kláčíš?
No, ja to vysvetlím, som to vysvetoval možno 2000 krát, vysvetlím znova. V kanoe človek kláčí a má jeden list a padluje ako indiáni. A v kajaku kajakár sedí, má 2 listy a nohy má pred sebou.
No a treba tie nohy na ten šport?
Ak treba, tak robia sa náklony. A tak, akože môže niekto povedať, že to je také zbytočné závažie v tej lodi, hlavne pre kajakárov, lebo tí tie nohy majú pred sebou, tak trošku horšie sa im točí a nadskakujú nejaké veci. Ale je to trolinku taká záťaž zbytočná pre nás, a tým, že ja mám dlhé nohy, všetci sa ma pýtajú, že ako sa tam ja zmestím. Hovorím, tak nejak si klaknem od malička, klačím si na petách a ide to.
Neboli to?
Čo neboli? Keď robíš niečo každý deň, boli to, jasné. A hlavne kolena a nohy ti trpnú. Ja som to normálne cítil, keď som mal týždeň voľno, po týždni som si klákol do lode, tak už po 15 minútach som ledva vedel vyliesť. Tak treba prax. Najhoršie to je potom vždy aj v tej Austrálii, keď sa rozjazdujeme. Lebo za tie mesiace tak sporadicky sedím v lodi, na plavárni alebo na Dunaji v Karlovke a potom tam človek trpí ten prvý mesiac.
Že je to tiež limitačné, že ako dlho môže vydržať ten tréning, že najmä tomu by si aj viacej trénoval, ale že neusedíš napríklad viac ako hodinu a pol. Že môže to byť limitačné?
No, hodinu a pol nikto podľa mňa neusedí v lodi, pokiaľ nemusí, ale momentálne sa jazdia také umelé trate, kde je výťah, takže vlastne ty zídeš trať, záleží, aký je tréning. Keď ideme techniku, jazdíme na úsekoch a dlho nám trvá tá jazda, ale niekedy trvá tá jazda 2-3 minúty, na tom výťahu si môžeš vystúpiť, natiahnuť nohy, potom nastúpiš a tak sa to vlastne točíš.
A pri tom kláčaní teda je kľúčové mať poriadne vystrečované kvadricepsy? Alebo či na tom nezáleží, že aby si vlastne mohol pohodlne klačať, ak je to vôbec možné.
No, každý to má individuálne, lebo tam aj záleží, kto má ako vysokú sedačku pod zadkom.
Mm-hmm. Čiže
lebo niekto má 6 cm, niekto má 12, tí nižší si dávajú väčšinou vyššie sedačky, to znamená, že aj tie kolena sú v takom príjemnejšom uhle, že sa tak rýchlo nestrpnú a nebolia. Ale zase, ja som vysoký, tak ja tú sedačku musím mať nízko, už len kvôli tej stabilite. Aby som nebol ešte vyšší, o to by som bol potom ešte viac rozhádaný.
To by si nemal moc stabilitu asi. No. By si bol jak vežiak vo vode.
Tak už teraz som taký.
Uh, Ako teraz vyzerá vlastne tá interná kvalifikácia na olympiádu?
Vedie Alexander Slavkovský. On má umiestnenia prvé, štvrté, deviaté. Ja mám prvé, piaté a 16. Mm-hmm. Takže, ale to rátam s tým, že teda bude musieť to 16. odpisovať.
To dúfam,
že
asi.
A ešte tam je Mišo Martikán, čo skončil 4. 5. Takže keď to úplne skrátim a zjednoduším, ten, kto dopadne vo finále najlepšie, tak ten ide na olympiádu.
Mm-hmm. Že rozhodnú vyslovene tie posledné preteky.
Ako to ty sa s tým vysporiadávaš, že zvláda, že v podstate tá budúcnosť, že nevieš na čo, ako si spomínal, že nevieš presne, že na čo trénuješ, že kedy budú podujatia, približne vieš, ale jak sa mentálne, ale aj tréningovo na to sústrediš. Povedal si pred týmto rozhovorom, že furt toľko si bol na vode teraz bez pretekov, že už ti to aj leze na nervy, leze do hlavy. Takže jak to ty vnímaš?
No ako v čom sa rozprával aj s inými pretekármi, aj osobne bolo to náročné v tom, že máme, dáme tomu nejaký pretek a x týždňov, mesiacom na ňo hľadíme formu a potom mesiac predtým ho zrušia, tak je to také trochu demotivujúce, ale my sme si s trénerom našli takú zlatú strednú cestu, že nejazdíme na vode toľko ako za normálnych okolností, lebo normálne jazdíme 10-11 krát za týždeň na vode plus nejaké doplnkové športy, tak teraz jazdíme možno 40% menej na tej vode a ideme viacej do takej kvality a dynamiky. Doplňame to zase tými inými športami, takže trošku sme si to kvázi uľahčili, aspoň psychicky, že nemáme toľko strašne veľa tej vody, takže na tie tréningy sa aj viac teším, ako my pred minulý rok, keď sme trénovali strašne veľa.
A je to tie viaceré doplnkové športy, ako ty o nich hovoríš, že je to napríklad to aj na predchádzanie zranení, alebo vyslovene, že aby si nerobil furt to isté?
Tak aj hlavne je to tým, že som kanoista, tak mám v podstate celý život jednostrannú záťaž. A tým, ako ja som vysoký, ja som v puberte vyrástol, tak ja som mal občas problémy s krížami. Takže stále cvičíme s fyzioterapeutom. Toto leto som vlastne využil aj s kondičným trénerom, hlavne na také kompenzáčky a spevní ten stretel a nech sa trošku povyrovnávam, keď som mal trošku menej tej jednostrannej záťaže. Podľa mňa to dopadlo super.
A ten samotný tréning kanoistický, on je viac vytrvalostný alebo silový? Pretože síce je to silová, že tam pádluješ, ale celkom dlho.
No, to je dobrá otázka. Ono záleží, v akej časti sezóny sa nachádzaš, alebo keď čím si bližšie tým pretekom, tak už tie tréningy sú trošku kratšie a dynamickejšie. A na jar, keď sa rozjazdujeme, napríklad tú Austráliu môžem spomenúť, že tam jazdíme proste strašne, strašne veľa, skoro každý deň dvojfázovo a jazdíme 5 minútovky, 4 minútovky, na tichú vodu veľa jazdíme. A nech sa proste nabere ten objem a potom sa už tie tréningy skracujú a sú intenzívnejšie.
A keď pretekáš, tam máš, ako sa to má predstaviť, že napríklad pokiaľ ide o tep, že od začiatku si na maxime, alebo drží sa niekde v strednej zóne? Toto si možno vedia predstaviť viac bežci alebo cyklisti, že čo tam zažívaš tie 2 minúty možno, alebo koľko to je?
No, posledný rok sa to skracuje, už niekedy sú aj pod 80 sekúnd trate, niekedy sú okolo stovky, záleží, keď je, čím je ten kanál starší, tak oni bývali väčšinou dlhšie, tak potom si posúvali fotobunky, nech sú tie časy kratšie, že v Čuňove, keď je taká priemerná trata, tak ideme okolo 92-93 sekúnd. Čo sme išli aj na Masuda Slovenska, myslím.
No a tam teda od začiatku naplno maximálne tepy?
No, vieš čo, my sme strašne, strašne špecifický šport, aj keď si to niekto zoberie do tabuliek a tak, lebo ten hlavný dôležitý je pocit z tej jazdy, lebo niekedy sa ti stane, že dojdeš vyčerpaný do cieľa a vieš, že si išiel zle aj napriek tomu, že si proste machal, dal si do toho všetko. A niekedy dojdem, mne sa to stalo, keď som vyhral svetový pohár niekde už, teraz neviem kde, že som došiel do cieľa a bol som normálne, nebol som stuhnutý, bol som proste, bola taká krásna synchronizácia s tou vodou, že som ju využíval, nebojoval som proti nej a niekedy proste niekedy ti nevíde tá voda a iba proti nej bojuješ celú jazdu a je to pomalé a asi vyčerpaný.
My sme sa o tom rozprávali, že ty vlastne ty si časuješ presne ako ti prichádza voda a možno keď si zle načasuješ ako ide voda, tak o to musíš viacej mákať, že keď trafíš na tú vlnu v podstate, tak všetko ide tak ľahšie a vlastne iba ješ okolo tých bránok. Iba.
No, tam si treba predstaviť, že keď nejaký ťažší divoký úsek, kde sú vlny, válce, tak samozrejme tá voda sa stále mení. A keď sú nejaké preteky, tak ty vieš, že máš iba jednu šancu na to prejsť a nechceš to ísť na istotu, musíš trošku zariskovať a tam už je riziko, že za to strašne ľahko dá pokaziť, čo sa aj dosť často stáva. A preto tam je rozdiel medzi tými špičkovými pretekármi z tej úzkej a z tej širšej svetovej špičky. Je tá rýchla reakcia, že ty síce musíš makať, ale už dopredu niekoľko metrov ty musíš pozerať, či tam je vlna, alebo či tá vlna sa zabaluje a ty tesne predtým si musíš urobiť nájazd, nastaviť loď, ponoriť pádlo do vody a to odlišuje tých pretekárov medzi tým úšu a širšiu svetovú špičku.
To je presne to, že asi sa tam ťažko dá rozprávať o nejakej intenzite, pretože ty musíš stále vnímať to, čo sa deje s tou vodou a niekedy musíš zabrať viacej, niekedy menej a teda asi tá synchronizácia s tou vodou.
My tam máme viacero faktorov aj vedľajších, lebo my slalomári, náš najväčší nepriateľ je vietor často.
Aha. Ako fúkať na bránky tiež.
Ako fúka, alebo zrovna Čuňovo je také, že tam je to otvorené, tam často fúka. A keď sa brány kývu, to sa veľmi zle preteká, lebo vtedy sa to oveľa horšie časuje. Ďalšia vec, čo ti môže ovplyvniť preteky, je rozhodca. Niekedy, keď sa brána pohne, tak sa pohne kvôli vode. Takže samozrejme je veľa takých situácií, kde tak mal tam hlavu, 50-ku, prešiel tú bránu podľa pravidel, neťukol ju, tak potom sa to zase rieši. Video rozhodca, hlavný rozhodca je taký komplikovanejší proces.
Teraz si všetci spomenuli na Ateny 2004 a Michala Martikana asi.
A všetci nadávajú pred
na Tony Estangeta, hej.
A to málo kto vie, inak tam som bol na brehu, som s Mišom bežal.
A nadával si?
My sme sa to dozvedeli až tam v cieli, ale to som sa povedal, že ja som tam bol ako predjazdec oficiálny.
Aha.
Ešte aj s mojou sestrou, lebo vtedy Gréci začínali s vodným stalomom, im tam postavili ten kanál a urobili aj taký ten olympijský tím. Akurát nemali ďalších pretekárov, ktorí by išli pred jazdu. Mm-hmm. Predjazda vyzerá tak, že staviteľ tráte postaví trať, ktorú si už pretekár nesmie vyskúšať. My preto veľa cestujeme, aby sme si čo najviac kombinácií. Takže pre štartom si ju nemôže vyskúšať a idú iba oficiálni predjazdcovia, ktorí na tých pretekoch neštartujú, ale podľa nich tú trať schváľujú alebo posúvajú tie brány doľava, doprava, vyššie, nižšie a tak.
Čiže kvôli tebe vlastne trafil tú bránu. Alebo no, respektíve netrafil.
Netrafil, veď o to celé to ide. Áno.
Takže tak, to sme mali taký zážitok. Som mal vtedy 16 rokov.
To je sranda. No.
A to stávajú tréneri ako v lyžovaní tú trať?
Na svetových pohároch stavajú tréneri, ktorí sa prihlásia a ktorých sa potom losuje, kto bude staviteľ trate, ale na takých vrcholových podujatiach, ako sú majstrovstvá sveta a olympiáda, tak tam už stáva, myslím, že nejaký niekto poverený z Medzinárodnej kanoistickej federácie.
A máme nejakého Slováka v tej komisii, ktorý na tie svetové podujatia alebo vrcholné podujatia stáva tú trať? Že podarí sa nejakému Slovákovi? Či to je vždy nejaký
stalo, úplne... Stalo sa to párkrát, pamätám si, ale tam to funguje tak, že máš, dajme tomu, 5-6 trénerov sa prihlási z celého sveta, že chcú stavať trať a z toho vždy vyberú jedného, dvoch a tí sa vlastne dohodnú a oni stavajú. Že vlastne, kto má záujem, tak sa prihlási a keď ho vylosujú, tak stavá.
To je dosť veľká šanca, že keď sa 5-6 vždy prihlási, tak no len, je veľká šanca, len... že vždy postaví pre teba trať.
No a dosť často sa stáva, že zrovna staviteľ tráte to postaví a jeho zverejne nezajde. Také pravidlo, takže je to celkom neobľúbené
byť staviteľom tráte. Má na ne vysoké nároky, skrátka.
Potom sa niečo postaví, tak na koho sa nadáva? No na staviteľa.
Vrátil by som sa ešte k tej internej kvalifikácii, ale nie k tým praktickým veciam, ale skôr k tomu, že ty sa vlastne... do Londýna nedostal, do Ria áno. A aké to je vlastne s tými ďalšími dvomi špičkovými svetovými pretekármi súperiť, keď viete, že ani jeden sa nedostane? To sa nejako podpíše na vzťahoch? Ja si to viem predstaviť, že keď chcem byť od niekoho lepší, tak asi tú chvíľku ho, minimálne sa trati ho nemám rád.
Ja nemôžem povedať, že sa nemáme radi. My sa tak normálno rešpektujeme a medzi sebou v podstate neriešime absolútne nič. A tým, že sme vlastne všetci už v tom športe veľa dokázali, tak si myslím, že není tam nejaká extra veľká rivalita. Skôr by som povedal také zdravé súperenie. A na tej vode sa rozhodne.
Tým pádom by ste mohli Sašovi Slavkovskému pustiť a aby on si vyskúšal olympiádu.
No to...
Keď ste kamozi.
Určite by si to zaslúžil za tú svoju kariéru úžasnú. Len chceme tam ísť všetci.
Všetci, jasné.
Rozhodne ten posledný pretek.
Odkedy to vlastne je, že spadne, ešte v Sydney sme mali dvoch na bedni, už v Atenách to nebolo? Či až potom...
Ešte v Atenách sa dalo, myslím, že jedna krajina mohla mať dve lode, len potom Medzinárodný olympijský výbor ho nechcel mať ako na svetovom pohári, že budú traja Slováci, traja Češi, traja Nemci, traja Francúzi, a oni tam chcú mať 20 pretekárov a 20 krajín, nech sa tam proste v tom celom svete nájdu tí diváci.
Na čo si o tom myslíš?
Tak je to smutné trošku, lebo tá olympiáda ide potom trošku na úkor kvality, lebo je jednoduchšie, veľakrát v tých krajinách, ako sme my, je ťažšie vyhrať alebo sa tam na tú olympiádu vôbec dostať. A potom na tej olympiáde už je menej takých kvalitných súperov ako na majstrovstvách sveta alebo svetovom pohári.
Čiže
ale zase olympiáda je olympiáda. To bol akože na psychiku a strašný zaberák, veľký tlak. Takže to je zase niečo iné.
Čiže dá sa povedať, že vlastne na olympiáde je menšia konkurencia, tým pádom ľahšie získať medailu?
Alebo keď sa tam už dostaneš.
Keď sa tam už dostaneš.
Keď sa tam už dostaneš, tak však samozrejme, lebo si predstavíš, že máš v Slovinsku troch kvalitných pretekárov, v Nemecku máš dvoch, v Čechách máš, na Slovensku máš ďalších dvoch a takto si to narátaš a potom keď si vypočítaš, že vlastne z každej krajiny sa dostane iba jeden, tak je tam logicky menšia konkurencia.
Veľa konkurentov ti tam nezostane.
Tak.
Hej, len ten najväčší problém je sa tam dostať.
Ale zase zostanú tam tí špičkoví, ktorí tie vrcholné podujatia vedia zájsť. Takže ono aj keď je tam síce menej tých kvalitnejších súperov z celého sveta, to neznamená, že ti stačí zájsť slabšiu jazdu, aby si vyhral alebo aby si mal medailu. Tam tak či tak musíš ísť proste to najlepšie, na čo máš, a aby z toho bola vôbec medaila. Lebo aj keď tam máš tých slabších pretekárov, s ktorými ja som osobne nepočítal na medailu, tak skončili v Riu 3. 4. A vlastne a tí najväčší superi, jeden to pokazil úplne a potom boli až 5. 6.
Hej, že je to trošku aj taký taká
je to tlak vyrovnané, je to iba jedna jazda, stojíš na tom štarte a si hovoríš, tak jedna som vo finále, jedna šanca, možno prvá posledná v živote, nevyjde to.
Hej, a možno ešte ten tlak, že vieš, že na to máš, že to môžeš pokaziť, tak to je ešte ťažšie. A toto je asi tvoja silná stránka, že ty si taký flegmatický, že no. Olympiáda.
No. Akože ono môžeš byť flegmatický, ako chceš, ale tá olympiáda s každým niečo spraví.
Zaujímavé.
A je jedno, či si tam prvýkrát alebo štvrtýkrát.
Takže mal si stres?
No určite som pociťoval veľký tlak, ale našťastie som tak v tom celom živote tie ťažké situácie pod tlakom zvládam s chladnou hlavou. Tak našťastie mi to tam vyšlo.
Ríša, ty to ako zvládaš tie olympiády v hlave?
Tak na tú prvú som sa veľmi tešil a vtedy som vedel, že som najlepšie natrénovaný, ako môžem byť, a v podstate nikto odo mňa nič neočakával, takže to som si veľmi užíval, že môžem len prekvapiť, a ja som strašne chcel prekvapiť. A na to Rio tam už bol trošku tlak aj od seba, aj trošku zvonka, lebo som chcel trošku viacej prekvapiť, ako som prekvapil, a získať, možno byť hlbšie v top 10, bol som 11. Ale tá príprava nebola až taká kvalitná, čiže bol to taký stres, ale nebolo to také úplne zle. Mal som pred pretekmi väčšie stresy ako pred Riom. Tak som to nejako, lebo vieš, že rok sa pripravuješ na to a že sa to blíži, už iba 5, pol roka, už iba 3 mesiace, 1 mesiac, hej, týždeň.
Aby som neprepálil tempo.
Áno, no tam musím prepáliť tempo, lebo dostať sa dopredu vo vode, tam toto je najhoršie v plávaní, teda najhoršie, že síce to trvá 2 hodiny, ale už len ten štart je dosť podstatný.
Ešte by som sa možno vrátil k tomu, že vlastne na olympiáde môže byť za krajinu iba jeden. Tak ale tam aj tá druhá strana mince, že vďaka tomu sa asi rozvíja ten slalom, vodný slalom v iných krajinách, alebo to tak nie je, alebo je to len snaha, že dajme každej krajine nejakú miestenku alebo viacerým na úkor toho, že tie veľké budú mať menej. A pomáha to k tomu rozvoju v tých menších krajinách? Myslím, v ohľade vodného slalomu nie menších počtom obyvateľov.
Pomáha to, stávajú sa aj v tých menej rozvojových krajinách, ale tak ono treba povedať, že to funguje ten kľúč na olympiádu, že každý kontinent má miestenku istú. Takže vlastne keď ja v Austrália a Oceánie majú jednu miestenku a potom si to musia výjsť na majstrovstvách sveta. A ten, kto skončí lepšie, dostane tú miestenku. Takže ešte potom Nový Zéland si môže na majstrovstvách sveta výjsť miestenku. Aj z Európy tam môže ísť určitý počet, ale pokiaľ je niekto z Afriky a je tam jediný, tak ten má istú olympiádu. Tak to má ľahké, ale aj tie slabšie krajiny si to musia výjsť. Ale áno, aj, stalo sa aj to, že tam boli proste traja, štyria pretekári, čo sa v živote nedostali ani z kvalifikácie na svetovom pohári a boli tam a tí pretekári, ktorí reálne mali šancu bojovať o tú medailu, tak sedeli doma. A tak bohužiaľ, také sú pravidlá. Myslím, že spravíme.
Ja, a tá otázka bola vlastne, že či sa vďaka tomuto viac rozvíja globálne ten vodný slalom, alebo ani nie. Odkedy sa to zmenilo?
Tak napríklad v Brazílii, už v roku 2007 som tam bol na Majstrovstvách sveta. Tam je postavený kanál. V Riu postavili teraz kanál. Ale väčšinou tie rozvojové krajiny trénujú na divokých riekach. Mm-hmm. Kde sa jazdilo viacej minulosti, teraz už len občas. Neviem, či sa to dá tak povedať, že sa úplne rozvíjajú, lebo väčšina tých pretekárov, ktorí majú záujem pretekať, tak oni dojdú do Európy niekedy, keď už je ako tak teplo a v podstate celé leto sú tu a chodia všetky tie preteky, lebo väčšinou sú v Európe. Možno tie majstrovstvá sveta sa striedajú po kontinentoch, ale tie svetové poháre sú väčšinou tu aj tie medzinárodné preteky.
Keď sa bavíme o tej politike MOV, tak ako ste vy v komunite prijali zrušenie tej C2, vlastne čo bola taká tá slovenská disciplína, dá sa povedať. Teraz sa to rieši napríklad aj v chôdzi, keď sa, neviem, či sa už zruši, že 50-ka má byť posledný krát v Tokiu. Čo ďalšia slovenská disciplína, tak ty konkrétne na tú C2 si sa ako pozeral, že to zrušili.
No, tak ja som bol dosť sklamaný tým, že vlastne aj možno od nejakého 2002. 3. trénujem s bratrancami Škantarovcami, ktorí nakoniec aj v Riu vyhrali. Tak im hovorím, že budú olympijskí víťazi aktuálni do konca života. Smutné, bola to krásna disciplína, vyrovnaná. Vlastne malo to svoju históriu. Ja osobne tie C1 ženy...
Vlastne ty sa nahradili. Toto nahradilo, že C2...
Áno, C2 vyhodili, lebo boli tri mužské kategórie a jedna ženský kajak, ale potom vyhodili double canoe a nahradili to s C1 ženy. Takže vlastne teraz sú kategórie kanoe ženy, kanoe muži, ženy, kajak, ženy, kajak, muži. Uh-huh. A neviem, ja som to finále úprimne videl minulý rok, asi po 9 rokov som si pozeral to ženské finále a nedokázal som ho dopozerať, takže ja nie som úplne z toto ženy s tou kategóriou, lebo sa stavajú ťažké trate a ten náš šport je nádherný v tom, že sa, keď sa pozrie kajak alebo finále singly, sa tam sa proste riskuje, je to dynamické a tie C1 ženy sú často iba vlastne boj o prežitie, nech trafím všetky brány hoci ako na prvý pokus a tak. Ale zase, keď je nejaká ľahšia trať na ľahšej vode, tak aj tie ženy vedia ísť pekne.
Takže otvára sa ti možnosť, keby si ukončil kariéru, ich trénovať, aby si ich to naučil, aby sme mali zase medaile za Slovensko.
No, možnosť tu bude stále, ale neviem, či sa to dá ich to naučiť.
Je to
tak náročné, hej, že fyzicky, že stávajú ťažké trate.
A kanoe je ťažšie ako kajak, teda fyzicky, na silu samotnú?
To ti neviem povedať, ale v kajaku sa trošku menej rozmýšľa ako v kanoe, lebo v kanoe človek, keď jazdí na to cez ruku, tak si musí dobre premyslieť, čo spraví pred nejakým prúserom alebo pred válcom. Mm-hmm. Lebo keď pokazí nájazd, tak potom netrafí ďalšie dve brány za tým. Takže, ale ten kajak zase rýchlejší, dynamickejší a to finále, tam sa idú bomby, tam sa riskuje. To je fakt aj pre diváka veľmi dobré.
Máme tam v ženách nejaké želiesko v ohni, kto by mohol byť na popredných umiestneniach, na vrcholných podujatiach?
Ešte máme tam veľa mladých, takých 5 bábí by som povedal, ktoré budú bojovať o reprezentáciu a aj o tú olympiádu nakoniec. Uvidíme. Určite potrebuje ešte pár rokov na to, aby sa vyjazdili, ale nejaký potenciál tam určite je, to vidím. A my sme hlavne dlhé roky, vlastne odkedy sa začala, odkedy bolo jasné, že na olympiáde to nebude. Ja si pamätám, v roku 2010 sa mi zdá, boli prvé majstrovstvá Európy v Čuňove zrovna, kde boli oficiálne vyhlasované aj C1 ženy. A vlastne odtedy sme vedeli, že už proste treba sa zameriavať a zväz náš tie prvé roky proste nebral na tie sveťaky a ani v tých kluboch nepodporoval. A začalo sa to až... A tak zrovna v tomto sme zaostali pár rokov za tým svetom. A teraz to aj vidno na tých výsledkoch medzinárodných, že proste majú dievčatá sa problém veľakrát dostať z kvalifikácie.
Čiže teraz sme zaspali, ale dovtedy ešte stále sme svetová špička v vodnom slalome. Čím to je? Že sa tu postavili dva kanály za socíku? Alebo si povedali vtedy ešte komunisti, že toto je šport nejaký nový, v ktorom možno je taká vysoká konkurencia, tak poďme do toho. Je to veľká šanca na medaily?
No to sa ma pýtalo veľa ľudí, že čím to je. No ja si myslím, že jeden z takých hlavných faktorov je to, že sa tu narodila silná generácia, ako je Mišo Martikán, Hochschornerovci a Elena Kaliska. A popri nich sme sa, my vlastne tá o 10 rokov mladšia generácia.
Boli tvoje vzory vlastne oni?
No, moje vzory neboli, ale určite sme sa od nich aspoň na tej vode veľa učili, techniku a tak. A vlastne popri nich sme sa vyšpičkovali aj my ostatní. V podstate všetky tie slovenské poháre vyzerali ako finále svetového poháru, lebo tá konkurencia tu bola taká istá. Akurát posledné roky už výsledky dosť pokulhávajú, by som povedal. My sme od 18. ani 19. nemali individuálnu medailu na vrcholnom podujatí.
V podstate v C3 ste mali ako v hliadke?
No hliadke áno, tam už sme vyhrali 9 krát.
To je slovenská disciplína.
Najúspešnejší.
No, to si dovolím povedať, sa nikomu nepodarí. A ešte máme možnosť završiť 10. titul u nás v Čuňove.
Najbližších 5 rokov asi nie.
Nie, to poviem, to už nikto nedá.
Fakt?
To je ťažké, tam idú traja, to je náročné.
Hej, nájsť takých troch vyrovnanie.
Tak uvidíme, náš taký malý cieľ je to zaokrúhliť na číslo na 10. titul v rade na majstrovstvách sveta, ktoré budú v septembri v Čuňove. Teda,
wow.
Ak teda pandémia rok, dá, že bude.
Rok, hej.
Tak.
A by som sa ešte spýtal, že ako vnímaš celkovo popularitu a sledovanosť vodného slalomu, pretože ja mám taký pocit, že to je raz za 4 roky je to národný šport, keď všetci Slováci čakajú na tie medaily, ale ako je to pomedzi to, že napríklad na tých svetových pohároch, koľko je ľudí, ako často ťa volajú do médií mimo olympiády?
Asi myslím, že je to fajn, ale určite by to mohlo byť lepšie. Čo sa jedná o tie preteky, strašne záleží, kde sa konajú. Keď sa to koná niekde v Slovinsku, v Ljubljane, v hlavnom meste, tam to má históriu, tam sú vždy plné tribúny, akože ďaleko level o 2-3 je vyššie Praha, kde aj keď je nejaký hociaký medzinárodný pretek, tak tam to je fantastická atmosféra, tam je veľa pretekárov, tiež je to v hlavnom meste. V Liptovskom Mikuláši, keď je nejaký vrcholný pretek, tam chodí veľa divákov, keď boli tu majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy v tom Čuňove, aj napriek tomu, že ten areál je fakt obrovský, obrovský, že tam sa ti zdá, že tam sa stratia tisícky ľudí, tak aj tam bolo fakt veľa ľudí.
To sa bol pozerať inak.
A potom postavili v roku 2010 cca v Nemecku, v Lipsku, v kanál a tam je katastrofa atmosféra, tam ľudia, to nemá históriu.
To Lipsko a šport, to neviem, ten futbal nemá dobrú povesť, ten Lipský počúvaš ani vodný slalom, tak to je nejaké začarované mesto.
A to záleží, kde to je. V Augsburgu tam bola prvá olympiáda, prvý olympijský kanál, tak tam je to také, ako kedy, ako zasvieti slnko. A čo sa ešte pýtal?
Na mediálnu pozornosť napríklad, či to teda raz za 4 roky, alebo aj Či ste vlastne teda ten šport, či to je olympijský, alebo či je záujem aj pomedzi to?
Tak ľudia si zvykli, že ten vodný slalom nosí medaile z olympiády. Uvidíme, čo bude v Tokiu, keď bude. A ten mediálny záujem by mohol byť lepší, lebo v podstate sme nepopulárny šport a je v tom strašne málo peňazí a to funguje. Keď sú niekde marketing a sponzori, tak hneď to je populárnejšie, že v tom máme čo robiť ešte.
Ťažko sa teda zháňa tých sponzorov? Akože napríklad, viete to porovnať, že triatlon a vodný slalom? Že napríklad triatlon ešte neprinieslo žiadnu medailu. A že...
No však práve. to môžem
to trochu výčitka teda voči tebe. A že napríklad vy dva, keby ste mohli, nehovorte sumy, ale že či je to podobné, alebo či ďaká medailam je to ľahšie, alebo...
Tak podľa mňa olympijská medaila je obrovský marketingový. Podľa mňa aj keby si hral šachy, tak je to podľa mňa...
Samo o sebe je to veľká.
Je to veľký úspech a podľa mňa to prináša záujem sponzorov. Možno ten triatlon, tým, že máme veľa, dajme tomu, oblečenia alebo bicykel, máme ten equipment, teda ten výstroj, ktorý je dobre ukazateľný na tých obrazovkách alebo, dajme tomu, na sociálnych médiách. Že vieme s tým spolupracovať a pritom bicykel je taká vec, ktorá je teraz fenomén a všetci majú bicykel, takže ľudia sledujú, že asi s tou loďou nie každý si kúpi loď, hej, že...
No, to som chcel povedať, že my máme takú výstroj, čo si bežný človek nekúpi. Máme možno pádlo, ale to tiež moc nevyužije.
Ja som si ešte pádlo nikdy nekúpil, teda.
No, aj tie naše slalomové lode, oni sú špecifické, to sú presne tvorené na tú divokú vodu, čo priemerný človek neusedí a ani sa nepustí. Oblečenie, v podstate máme šušťaky, neoprenné špricky, ktoré sú robené tiež iba na ten náš šport. Takže to je taká veľká nevýhoda, že nie sme ako dáme tomu bežci na lyžiach alebo lyžiari, že vlastne
každý
lyžuje, no. Každý si tie paličky kúpi a aj keď mňa niekto vidí s loďou, tak čo, tak kúpi si loď, lebo má beňuž?
No, na záhradu.
Nekúpi, lebo no, môže si do nej nasadiť kvetiny a kochlík si nespraviť z lode za 3000.
Takže... A vlastne ešte, ja som si všimol, že napríklad ty robíš jednému reťazcu s potravinami, akože, že máš partnerstvo. A to sa teda podarilo až po tej olympiáde, alebo to už predtým sa nejako rysovalo?
To až po olympiáde. Mm-hmm.
Že vyslovene takto, že...
To
je to dôkaz, že tá medaila. To.
Mm-hmm. Ako povedal Ríšo, to po tej olympiáde už bolo úplne niečo iné ako pred olympiádou, aj napriek tomu, že som vyhral celkovo svetový pohár. Vyhrali sme majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy v liatkách a individuálne medaile aj z veľa, aj zo svetu, z Európy, zo svetových pohárov, ale tá proste olympijská medaila je, je o 5 levelov vyššie ako tie ostatné.
To by som dal do pozornosti všetkým tínedžerom, ktorí chcú byť influenceri a youtuberi, že stačí vyhrať olympijskú medailu a budú mať do sponzorov.
A ešte by som sa spýtal také, že pre tých tínedžerov, že ktorí netušia, že napríklad, že z čo, ako ty žiješ vlastne, že či si ty si vlastne asi zamestnanec civilný ministerstva vnútra.
Áno, v športovom centre polície sme zamestnaní.
Stredisko, napríklad máš také veci, že služobné auto, alebo takéto veci fungujú, aj keď je človek vodný slalomár a olympionik?
No, stredisko má pridelené mikrobusy, ktorými sa chodí po pretekoch. Ja momentálne tým, že mám rodinu, a to chodím vlastným autom väčšinou. A samozrejme, keď sa ide na nejakú reprezentačnú akciu, tak tam sa buď letí, alebo sa ide s väzovými mikrobusmi. A pridelené auto nemám. Mm-hmm.
Dokonca, aby si ty vlastne používal auto ministerstva vnútra, tak musíš mať špeciálne na to vodičák.
Robil som ho.
Ja som nerobil, ani nemôžem taký jazdiť, fakt. No vidíš to. Ten môj bracho, hej.
Také, aby si mohol voziť ministrov, také niečo.
A plus nemôžeš voziť ľudí mimo
strediska. Vlastne,
mimo strediska. Čiže napríklad nemôžeš odviesť dieťa do škôlky, pretože není zamestnancov ministerstva vnútra.
No každý zamestnanec ministerstva vnútra si musí každé 2 roky robiť autoškolu a referenčný kupón, aby mohli šoferovať auto ministerstva vnútra.
Až ty si vlastne začínala so sestrami a tam bol teda ten veľmi zaujímavý príbeh v Rio de Janeiro, keď tvoja sestra, neviem, či sa tam nakoniec dostala alebo nedostala.
Nedostala sa tam.
Bola teda možnosť, že si zapretekáš na jednej olympiáde so sestrou, a ktorá by reprezentovala inú krajinu?
Áno, máš pravdu. Ja som rozmýšľal o Londýne ešte.
Aha.
Lebo tam ešte bola za Slovensko, alebo rok predtým, neviem. A áno, mala možnosť sa dostať na tú olympiádu ešte, len tú domácu nomináciu už nezvládla, lebo bola v podstate rok po pôrode, takže nemala ani také možnosti trénovať. A Američania tiež nemajú také žiadne stredisko, kde by sa zgrupovali ako my v Mikuláši a v Čuňove. A oni tiež tak pendlujú po riekach. A tiež všetci Američania dojdú sem počas leta.
Že Američania trénujú na Slovensku.
Čuňové. Mikuláši.
No, Čuňovo, Mikuláš je a Praha, lebo je to pre nich lacné. Ako niekde Taliansko, Francúzsko.
Čiže sem chodia piť Briti z Londýna a chodia trénovať Američania vodný slalom.
A ešte je dôležité, že kde sú v tom danom roku tie vrcholné preteky, lebo potom sa samozrejme chodí trénovať tam.
Čiže Slováci chodia na sústredenie do Austrálie a Američania do Liptovského Mikuláša a do Čuňova.
No, to až v lete. V Austrálii, keď sme tam, my sú tam aj Američania.
Je to také zaujímavé porovnanie, že... Aj. Že my si dovolíme ísť do Austrálie a oni zase do Mikuláša.
A čo za tým je príbehom, že reprezentuje teda USA? A ako vlastne bolo to získanie občianstva a toto všetko, či ešte športom pomohol?
Sestra sa vydávala, myslím, že v roku 2010 za vodáka Američana. Uh-huh. A už predtým tam žila niekoľko rokov. Dopadlo to tam, myslím, že ešte v roku 2011 vyhrali v Čuňove majstrovstvá sveta s Dukatovou a Zelenou Kaliskou v tímoch. Vlastne prvýkrát v histórii, čo to ženy vyhrali a posledný krát sa mi zdá odvtedy. On to tak nejak z toho vyplynulo, lebo slovenskí tréneri robili problémy, že nemohla mať manžela špičkového pretekára, nemohla mať na brehu. Mu normálne zakázali stať na brehu.
Čože?
To už bolo také, že rozum zastavujúce to nikto nechápal.
Uh-huh. Aký bol argument na to?
Čiže zle poradí?
Ješitnosť ľudská. A takýchto situácií tam bolo proste na tom našom zväze strašne, strašne veľa, tak sa proste rozhodla, že je stačilo už napísať iba oznámenie, že bude reprezentovať Ameriku tým, že tam už roky bývala, mala občianstvo a všetko.
Aké má podmienky v Amerike v porovnaní so Slovenskom alebo s vami? Tam, ako ju berú, že je síce, neviem, že či ešte teraz preteká, alebo v tom momente, kedy bola na Vyslni, že mala podobné podmienky ako my a že brali tak ten šport? Dobre. To je zaujímavá odpoveď.
No, tam treba povedať, že už v tom, ako tam išla, tak ona tam nešla až tak za podmienkami, ale na to, že ten šport milovala a chcela ho robiť proste aj profesionálne, ale aj mať z neho radosť. A na Slovensku už to nebolo v tom čase možné, tak vlastne išla za tým manželom.
Teda
išla, ona tam už bola, ale chodila s manželom potom z Ameriky a na preteky. Po pretekoch, ale na tých podmienkach. Podľa mňa ich mala aj trošku horšie v tej Amerike, lebo tam to funguje tak, že tam si to všetci platia sami. A potom na konci sezóny sa zoberú výsledky najlepších, neviem koľka tých, a tým všetko zaplatia.
Ale nie všetkým.
A ešte dostanú nejaké prize money.
Čiže ty investuješ do prípravy, do pretekov a nevieš, že či sa ti to vráti.
Áno, väčšina Američanov to platia rodičia, tie všetky výjazdy.
Čiže my sme oveľa profesionálnejšie
v tomto ohľade máme vodný stálom lepšie na tom a Slovensku v podpore.
Preto sme lepší.
Je to dosť pravdepodobné.
S tým jej manželom aj si pretekal, či on jazdí inú disciplínu?
On bol kajakár.
Kajakár.
On bol v takej, by som znamená, taká širšia svetová špička, že dostal sa niekoľkokrát do finále. Myslím, že medailu nemal nikdy na svetovom pohári. A vo finále bol niekoľkokrát, takže to už...
A ešte sú aktívni obidvaja?
Nie, tak sestra už má tri deti. Teraz má polročné najmenšie, takže tá už... Tá už v tom roku 2000...
To ste si kvít, hej.
2015 možno, 2014 už to bolo také, že prvé, druhé, tretie a to.
Čiže Benešovci robia tri deti. Či budete pokračovať?
Nie, tri deti sú moja vrchná hranica.
Limity, hej?
logistika, auto, to nepustí už.
A keď sme pri tej rodine, tak vás oboch trénovala mama. Povedzte, že aké to bolo? Akože viem, že napríklad žiaci v škole, keď ich učí mama, že to majú ťažšie, tak vy ste to ako mali?
Tak moja mama bola prísna a jak sa to povie, že sekera. A čiže pre mňa to platilo, keď sa niečo povedalo 10-násobne. Čiže taká tvrdá ruka, a keď som prešiel potom k inému trénerovi, tak to bola taká uľava trošičku. Ale možno vďaka tomu som dostal veľmi dobré základy v tej technike a všetko, proste fakt som musel makať na tých tréningoch už od 7 rokov, od 6, čiže ona bola veľmi dobrá na tie základy.
No, moja mama bola bývalá reprezentantka Československa vo vodnom slalome, takže a potom bola samozrejme aj trénerka, a ja ako malé dieťa som mal obidve staršie sestry, ktoré trénovali rýchlostnú kanoistiku, potom slalom, a ja som v tej lodenici vyrastal, takže ja som tie základy tak nejak nadobudol prirodzene pri mame, ale potom keď už sme začali tak pravidelne a normálne trénovať, tak ja už som s mamou netrénoval, ja som bol v chlapčenskej skupine s trénerom a ona skôr trénovala tú o 3 roky staršiu sestru a tú partiu bab. Takže potom už sa tie naše cesty trošku rozdelili, ak som prichádzal do puberty.
A ešte sa so sestrou porovnovali, že kto má aké výsledky v tej svojej kategórii? Že ty si chcel byť, mať lepšie výsledky, alebo vôbec ste to neriešili? Nebola tam taká trošku súrodenická rivalita? Lebo ja som sa so všetkým porovnával, s hocikým. Aj s mojou mamou, že aké časy išla, tak ja som musel byť lepší s hocikým.
Tak vodný slalom sa nedá porovnať. Lebo...
No tak časovo nie, ale dajme tomu minimálne výsledky. Vždy si niečo vymyslíš, čím sa dáš porovnať, nie?
Zjavne ty, hej.
Preto nie som na strave. lebo by to prerastlo do jazdenia iba stravy.
Neviem, sa tak navzájom vždy dopriali. Niekedy vyšlo jej, niekedy mne. A potom tak trošku miňali už v tých mládežických kategóriách, že ja som došiel do juniorskej reprezentácie ako 14-ročný, ona už ako 18-ročná končila. A potom vlastne do 23-ky takisto ja som došiel po juniorke do 23-kovej reprezentácie. Tam ona tam bola ešte rok, dva a potom zase odišla. Takže sme sa tak trolinku miňali. A poďme roky jazdili spolu po mikrobusom, po Európe, po všetkých tých vrcholných podujatiach. To boli krásne spomienky.
A dávala na teba pozor, aby si nebol beťar? Ja, na tých sústredeniach.
Ja som to nepotreboval.
Za babami.
Počúvaj, pani manželka teraz? Nevieš?
Je to na život, tak nie je to na život. Tak nie.
Ja jej to pošlem.
Iba túto časť to stačí, nie?
Ja som sa chcel ešte spýtať, že či tvoja mama, napríklad však, keď má teda veľa skúseností, aj ťa trénovala, že či stále niekedy dá nejakú radu do techniky, alebo komentuje tvoje preteky, alebo že či chodí na tvoje preteky. Je to taký najväčší fanúšik aj tvoji rodičia?
Určite sú veľkí fanúšikovia. Musím povedať, že aj môj otec bol 5 bojár v reprezentácii Československa, takže v podstate ja som ani kvázi inú možnosť nemal ako byť športovec. Bolo také jednostranné zameranie. A s mamou som sa, ani si nepamätám, či sme sa niekedy rozprávali o tej vode, ale riešil som to s otcom. Otco mal zase pozorovací talent a strašne šikovný v niektorých veciach.
Čiže vedel ti dobre poradiť?
S ním sa veľa rozprávali o vode, keď sme boli mladší. Potom už trošku nie, lebo už som bol tvrdohlavý. Nie som moc dobrá povaha pre trénerov. A rodičia chodili ešte do posledných rokov na každé preteky kúknúť. Ste vždy spojili s nejakým výletom. A keď sú v Čuňové preteky, tak mama robí rozhodkyňu.
Aha.
Takže, aspoň si ma pozrie. Rozhoduje si.
Super. Sme veľmi radi, že si došiel, že si našiel čas.
Konečne sa tu mali nejakú hviezdu.
Konečne bude cez 10 000 počutí. Ale naozaj ďakujem. Bolo to veľmi príjemné a že si našiel čas.
Ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.
Sme veľmi radi, teda ja som veľmi rád, že si došiel. Do počutia.
Majte.